Hei og god dag og god mandag. Jeg overtar etter Per. Det den første forelesningen, og den It Happens. Den en mer teknisk enn det som normalt man pleier å ha i et makroøkonomikurssammenheng. Vi skal snakke om penger i dag. Men før snakke om penger, det kanskje det viktigste, det ikke det? Nei, det ikke det. Men det en veldig, veldig viktig problemstilling. Penger og pengemarkedet, og det å prøve å forstå hvordan denne verdenen fungerer, som for veldig mange ganske diffust. Da vi kommer til å diskutere da institusjonenes betydning, og med institusjoner da mener jeg både det såkalte pengeholdende sektor og den sektoren som ikke holde penger. Dette her, jeg skal ha en generell innledning, så vi starter med en sånn, da hvor jeg skisserer problemstillingen. Jeg skisserer da viktige begreper som for eksempel pengemengde. Vi skal se litt grann statistikk, og så går vi litt mer systematisk til verks. Som Per, jeg må bare si at her følger jeg veldig mye opplegget til Per. Det utmerket opplegg. Han pleier å holde seg veldig tett til bøkene, altså spesielt den boken naturligvis. Men hvis dere ser, ikke sant, det en referanse for dagen i dag. Det referanse til kapittel 19 på i denne boka. Det kapittel 7 vi skal gå gjennom. Det veldig stor kapittel. Noe litt mer krevende, kanskje for det også veldig mange elementer i det. Også det ikke alltid så lett når man leser det for første gang å få den oversikten som eventuelt man har fra andre kapitler. Så, det første jeg vil stille spørsmål til dere. Har vi noen spørsmål som vi trenger å avklare nå før vi går videre? Altså, jeg tror det meste på plass, ikke sant? Obligatoriske oppgaver på plass, ikke sant? Men har dere noen spørsmål som jeg i hvert fall kan notere og ta det opp eventuelt på den siste timen eller på oppgavetimen? Nei. Jeg ser ikke noe umiddelbar behov for det. Ok, altså det dere ser her, ikke sant? Nå vi på kapittel 7 på fronter. Da har vi disse ressursene her. Vi har en presentasjon av Norges Bank om hva de driver med. Vi skal se hvorfor dette ganske viktig å forstå. Kanskje her kan jeg nevne at jeg har jobbet i Norges Bank i 4 år. Det en evighet siden, men det var en fantastisk opplevelse. Utrolig sterke faglige personer. Men det ikke bare faglige personer, altså det ikke på fag de sterke. Det også veldig generell dannelsesnivå som meget høyt i Norges Bank. Det å få et notat gjennom, det en seier. Det, altså utenfor mange korreksjoner, ikke sant? Det berømt. At det å skrive i Norges Bank virkelig en ja. Så vi har det, ikke sant, presentasjonen av hva de driver med. Så det tidligere videoforelesning, ikke sant? Det en kobling der. Hva Norges Bank og stillingsrenten? Det en video som jeg vet at Per pleier å vise dere noen videoer. Jeg starter ikke med det nå. Jeg trenger litt tid for å få se hvordan det kan fungere. Men i alle fall der finner dere en video. Det kobling til det. Øvingsoppgave til pengemarkedet. Vi skal se litt mer av det nå i kveld. Altså i kveld på ettermiddagen. Og så oversikt over styringsrenten i Norges Bank, så det en del andre små koblinger. Også inklusiv en sånn tidligere forelesning til Per, foreleggsnotat. Jeg har endret det litt, og så jeg da, med en gang vi ferdig i dag, da setter jeg opp på nettet, eller på fronter, og så da kan det stå, ikke sant, penger og pengemarked, PDF, ARIS, ikke sant? Slik at dere vet hvor dere har ting. Og med det da starter jeg med en gang til jeg går videre til presentasjonen. Ja, før presentasjonen, en liten, ikke sant, vi skal snakke i dag om penger og pengemarkedet, men en ting dere har snakket tidligere om forholdet mellom pengeøkonomien, altså finans og realøkonomi, ikke sant? Det en veldig interessant, veldig vanskelig egentlig til syvende og sist tematikk som vi har innenfor økonomifaget, har vi ennå, vi streber med å forstå det på en skikkelig måte. Men vi har mange modeller, noen av dem er forenklede, men allerede det er innenfor de forenklede modellene, som dere vet, vi har etablert noen, i alle fall sannheten, som holder stort sett. Og da, ikke sant, vi har introdusert begrepet, investeringsbegrepet, ikke sant, som da er, hvis, er det noen av dere som husker hva I0 betyr? Hva kan det være? Er det noen av dere som husker det? Nei? Da kan jeg si det, ikke sant? Det er alle samfunn, alle økonomier har behov for et minimum av investering på ett år, ikke sant? Det er nettopp det er investering som uansett må gjennomføres, og det er den i nullen som ikke har i investment, ikke sant? Investering, og den nullen signaliserer rett og slett at det ikke er avhengig av rente. Men så vi har også den variabel delen av investeringene som da er signalisert med i stor, som da er avhengig av den I-en og R. Og så R er, det er realrente. Realrente. Og det er klart at det er den etablerte sannheten at, ikke sant, når renta er lav, hva gjør denne, altså skal man øke, altså den er igjen, den er altså signaliserer rett og slett den variabel delen av investeringene. Og så når renta er lav, er det, har vi mer investeringer eller mindre investeringer enn normalt? Veldig raskt. Spiller ingen rolle. Ja, nei, altså det kan være riktig, det kan være feil. Yes. Mer. Kan du si to ord mer? Hvorfor? Riktig. Og da, og også, det den ene siden, så kostnaden med å låne er lavt, og så samtidig, da har du da avkastningskravet for den investeringen du har, og så kan den også være lav, fordi det på grunn av det generelle renta, den er også, realrenta er lav. Så det har en sammenheng på begge sider, ikke sant? Det på to sider, både for hva det koster om å låne penger for å gjennomføre investeringen, og så også hva eventuelt forventningene kan ligge, ikke sant? For en hver investering, jeg bare minner og så høste tilbake til det som Per har snakket om, for en hver investering involverer da et risiko, ikke sant? Og så den realrenta, det er risikofri rente. Så det betyr at for enhver investering du skal ha, da trenger du å ha noe mer avkastning enn en den faste renta, og, altså realrenta. Og årsaken er rett og slett fordi da de får ikke kompensert for risiko som er tilknyttet til investeringen din. Så, altså, når R går opp, da går naturligvis den I-en er mindre null, og når renta går ned, da I-en går opp. Så, ikke sant? Det en veldig viktig påminnelse. Altså, dette er, altså, det ikke, det en påminnelse som vi må ha med oss, fordi det kanskje den viktigste koblingen vi har lært så langt mellom finansøkonomien der og finansøkonomien, ikke sant? Pengemarkedet definerer blant annet R, altså det er renta. Renta fastsettes i pengemarkedet, ikke sant? Og dermed er det en yes. Realrente. Det er helt opplagt, var det ikke det? Nei, det er, sorry, jeg skal prøve å realrente. Ja. Så. Med andre ord, problemstillingen nå er å flytte oss fra lite grann den reale økonomien, ikke sant? Hvordan vi har lært hvordan konsum, hva er konsum, ikke sant? Hva er eksport, hva er import, og hvordan de da påvirker da realøkonomien, og hva betyr det? Det betyr output, det betyr rett og slett hva vi produserer, det betyr bruttonasjonalprodukt, og hvordan den er sydd sammen, ikke sant? Til å prøve nå å håpe første gang nå, vi skal da se litt nærmere på pengemarkedet. Og derfor blir det med en gang litt mer teknisk da introduksjon i dag, eller teknisk presentasjon i den forstand, men teknisk betyr ikke veldig mye matte. Det er ikke det jeg mener, men teknisk fordi det et område for de fleste av oss har lite informasjon. Det veldig lite informasjon om for eksempel hvordan Norges Bank fungerer egentlig helt eksakt. Vi vet naturligvis annenhver måned at Norges Bank har sagt at renta blir uendret. Men vi har ikke lært hva betyr det, og så hvordan da Norges Bank greier bare med å annonsere at jeg vil ha rente i Norge, altså realrente, såkalte foliorente som Norges Bank sier, blir så mye, hvordan det påvirker, hvordan det forplanter seg, hva mekanismene som gjør at da det, renta blir faktisk ikke så langt fra akkurat det nivået der. Det noen av dere som har jobbet i banknæring og har fått litt mer innsikt i denne mekanismen og føler at på en annen måte det lettere å forstå? Eller vi alle sammen i samme bås og enige at dette her relativt kompleks materie? Jeg vil bare, det noen av dere som føler at har litt mer innsikt ved å jobbe for eksempel i en bank? Det noen? Nei? Så jeg antar da at dere mener også at vi har en utfordring med å forstå akkurat denne verden. Også fastsettelse av renta. Det klart at selv om at Norges Bank kan si at nå setter jeg rente til 0 eller 0,5 som nå, ikke sant? Det har makt til å forfølge det, og hvordan den makten ser, altså utfolder seg, skal vi se litt nærmere på. Men først og fremst, da... den dagen i dag den vil utfordre oss rett og slett på helt banalt nivå. Hva penger? Hva bruker vi penger til? De fleste vet naturligvis at vi bruker penger for å kjøpe ting. Men det ikke bare for å kjøpe ting. Sant? Vi skal se litt nærmere på det. Hva bruker vi penger til ellers, utover det at det byttemiddel? La meg si det viktigste. Historisk sett, jeg skal ikke dra dere tilbake til 5000 år siden, men historisk sett i primitive samfunn, da har vi ikke penger. Altså penger som vi vet i dag, ikke sant? Da pengene var rett og slett bytteforhold. En ku for to geiter, ikke sant? Det var bytteforhold, bytteøkonomi. Den første myntenheten som da var etablert og godkjent av en sentralmyndighet, det fantes faktisk i begynnelsen av det var, jeg hater å si det, men det var greske eier. Ikke sant? Det var i Hellas. Ja. Sånn var det. Og siden da var det vanlig at staten, eller de sentrale myndighetene, garanterte for det som var, hva som var ekte mynt og hva som ikke var ekte mynt. Og med det henger sammen et hav av problemstillinger som vi ikke skal komme inn nå, da hvor blant annet i middelalderen var det en regel som da sa at hvis det to forskjellige mynter, det ene gull og det andre sølv. Det en sølv, mynt av sølv, som kommer til å dominere og eksistere i markedet. Gull forsvinner med en gang. Og det en sånn veldig morsomme da, sammenhenger, altså mikroøkonomiske sammenhenger, som forklarer dette. Nøkkelord her fra mikroøkonomien Markets of Lemon, som da vi så i fjor, i alle fall som da viste hvorfor det ble slik. Men poenget nå at i dag har vi et mye mer sofistikert samfunn, da, hvor penger nesten ikke eksisterer, det elektronisk, ikke sant? Og så det har en del implikasjoner som vi skal se videre litt. Ellers skal vi basere oss på en mer forenklet modell, da at vi har sedler og mynt, ikke sant? Og da vi diskuterer ikke om sedler og mynt elektroniske penger eller ikke. Vi tenker cash, papir. Men det har en viss effekt, som jeg skal si to ord om det senere. Hva er sammensetning mellom altså i forhold til hva vi velger, vi som brukere, om vi velger å ha mye kontanter i lomma, eller om vi foretrekker at vi bruker kort. Det har faktisk også makroøkonomiske konsekvenser, og vi skal se hvordan det, ikke de store makroøkonomiske konsekvenser, men det har en konsekvens. Og så bare for å nevne noe med det samme. Jeg nevnte, altså jeg har skrevet i mange århundre siden en artikkel om hvor mye er den svarte økonomien i Norge. Hvor stor var det? Altså, det var et anslag for 2002, og da fant vi at det var cirka, altså anslag naturligvis, du kan estimere, du kan ikke vite, ikke sant? Det er helt det siste selv, at den er på 150 milliarder kroner på det tidspunktet. På bakgrunn av disse beregningene var rett og slett alle de informasjonene vi hadde i, du synes at det er mye eller lite? Det er egentlig ikke så mye, faktisk. Det er faktisk ikke så mye. Det kan godt hende at vi bommet stort, men det er et annet spørsmål. Men jeg prøver å si litt grann nå, apropos motiver for å bruke penger og ha penger. Ikke sant? En av de viktigste motivene her, det er ikke bare for å, ikke sant, handle til å bytte forhold, men også andre årsaker, for eksempel til å lagre verdier. Eller naturligvis når du ønsker å være kriminell, til å bruke det i stedet for som den svarte biten. Eller grå, såkalte grey economy. Både grå og svart økonomi er ikke tema i det hele tatt i boka. Det er heller ikke her i dag, men jeg vil minne litt grann om at det er en problemstilling som de færreste skjønner at det er, i alle fall i Norge er det ikke så stor problemstilling. Nettopp 150 milliarder er ikke. Det er ubetydelig beløp sammenlignet med bruttonasjonalprodukt, ikke sant? Men i andre land kan det være veldig, veldig, veldig stort problem, og da kan det gjette de utfordringene da som myndighetene har når de skal prøve å drive med pengepolitikk, eller da finanspolitikk, når du har en betydelig svart sektor. Det var det alt jeg hadde å si nå om dette. Men det jeg håper at dere tar med dere, ikke sant? Hva er penger, og hvordan vi bruker dem. Så det andre problemstillingen er tilbud og etterspørsel etter penger. Ja, altså tilbud. Hva mener vi med det? Vi skal se veldig nært nå, umiddelbart, hva er tilbud av penger, og hva er etterspørsel av penger. Og så igjen, først og fremst, hva definerer vi? Hva er penger? Og da må vi komme med en definisjon. Og den definisjonen skal komme snart. Det jeg skrev litt grann her er hvordan kan penger påvirke realøkonomien. Det er et spørsmål som jeg ønsker at dere skal ha det litt i mente. Det kommer ikke til å bli besvart nå, men det kommer til å bli besvart på kapittel 8 og kapittel 9. Da kapittel 8, da diskuterer vi faktisk også penger som ikke er norske. Hvordan kaller vi penger som ikke er norske? Hallo? Penger som ikke er norske. Det kalles... Valuta. Takk. Valuta. Takk. Ja. Og så bygger vi da på en ESLM-modell som er mye mer omfattende, og bygges da på det vi har lært hittil, inklusiv da dette kapitlet, kapittel 7. Ja. Der står det i pengemarkedet dannes renten, og renten påvirker realøkonomien på en rekke måter, ikke sant? Og da, det er igjen en liten repetisjon, jeg synes ikke at vi skal bruke for mye tid, det er at privatkonsum påvirkes relativt raskt, ikke sant, av endringene, men det er naturligvis også, vi så på investeringssiden, spesielt på noen lengre sikt påvirker renten også investeringsetterspørselen. Det er kjent stoff. Så det er ekstremt viktig også å forstå hvordan da pengemarkedet fungerer. Altså det har hørt om Keynes, ikke sant? Har Per snakket litt mer om Keynes? Jeg vet at det første forelesningen, da brukte Per ganske mye tid for å fortelle litt og snakke litt om makroøkonomiske teorier. Og da snakket han om Keynes, hvis dere husker det, ikke sant? Det viktigste bidraget i det keynesianske paradigmet, i Keynes sin tankegang, er nettopp at han introduserte pengemarkedet på en overbevisende måte på makronivå. At det er nettopp de prosessene som pågår og definerer da, og er med for å definere hva er renta, det er ikke bare realøkonomisk, det er i hovedsak pengeøkonomiske, og da har det implikasjoner av forskjellig art, ikke bare gjennom rente, men også gjennom andre ting, for eksempel prisnivået. Ja, det er det som står på tavla. At penger og rente binder pengemarkedet og realmarkedet sammen ved at investeringer gjør oss avhengig av renten. Det er den viktigste koblingen. Engvild, du ser litt. Stemmer det? Ja, bare si fra hvis... Den skal alltid være over større null, fordi det en renteuavhengig investeringsetterspørsel. Altså rett og slett investering som du må gjøre. Du må kjøpe et kjøleskap, fordi det fullstendig ødelagt. Det en investering som vi kan kalle det. Altså dette konsum, men sett ut fra private formål, da kan du kalle det investering. Men det ikke investering i makroøkonomisk forstand, ikke sant? Ja, og nå la oss da ta det litt mer systematisk. De funksjonene som pengene har i en moderne økonomi, det at det byttemiddel, altså rett og slett kjøp og salg, det bytteforhold som bestemmes rett og slett av de markedskreftene, men så de har en verdi, og denne verdien uttrykt i valuta, og det hender faktisk at vi har da i Norge har vi da den norske krone. Avregningsenhet, det akkurat det. Altså, hvordan vet du når du ønsker å kjøpe to geit, at du skal ha en ku eller ikke? For eksempel hvis du skal ha to kuer, hva gjør du da? Du kan ikke slakte en ku da, ikke sant? Det akkurat den enorme fordelen man har ved å ha en sånn enhet som kan deles i mange underenheter da, så naturligvis. Og så den verdioppbevaringsmiddel som også viktig. Hvorfor har vi beholde penger også? Det kommer senere. Men det de funksjonene som pengene har. Jeg sier ennå ikke hvorfor vi holder penger. Fordi det ulike motiver til at vi, du og jeg, vi beholder penger. Altså du og jeg i bredere forstand, det ikke alle sammen, men jeg nevner allerede en liten, for eksempel spekulasjonseieme, det å holde penger, det ikke alle oss som gjør det, men det noen som gjør det. Så vi må i en makroøkonomisk modell beregne, innbefatte også motiver for å holde penger, men det funksjonenes, altså pengens funksjon det. Og så, jeg nevnte at for en forenkel, og så vil jeg nevne dette fordi det en ganske viktig problemstilling. Det faktisk en veldig viktig problemstilling for makroøkonomien. Og her vil jeg også illustrere hva vi belyser og hva vi ikke belyser. Altså i utgangspunktet mener vi, altså vi skal si at vi har sedler og mynt. Det pengene som vi skal se i våre modeller, forenklede modeller. Og at det at vi har bankeskudd, ikke sant? Både kortsiktige og langsiktige. Dette forstår vi alle sammen. Men det klart, bare tenk på det. For eksempel, hvis du har lett omsettelige objekter, og da kommer liksom den kompleksitetsfaktoren, ikke sant? Hvis noen objekter eller noen produkter lett omsettelige, de kan også brukes som penger. Ikke sant? De kan også brukes som et utgangspunkt for som påvirker dine beslutninger om likviditet. Når de vet for eksempel at båten min, det kan jeg selge i morgen, og jeg kan ha 100 000. Det betyr noe. En, båten min, det kan aldri selges i dag. Ikke sant? Det så når vi skal begynne å snakke om likviditet litt senere, jeg skal komme tilbake til det, da må dere huske på det. Men i utgangspunktet i vår modell, da ser vi på sedler og bankeskudd som penger. Og nå begynner vi da med den første makroøkonomiske definisjonen om pengemengde. Hva pengemengde? Og for å kunne diskutere det i det hele tatt, da må vi se for oss at vi har ulike aktører i pengemarkedet. Vi har publikum, du og meg, ikke sant? Vi har innskudd, vi får lønn, vi har bankkonti, ikke sant? Og vi plasserer våre penger i bankkonti, ellers vi sitter med sedler og mynt. Ikke sant? Og det to forskjellige ting. I banken får du som regel rente, det får du ikke i dag, men du får som regel rente for å ha innskudd. Seddel og mynt, da det du har i lomma, ikke sant? Og det er ikke det samme. Så basispengemengden består av består av banker, publikum og andre finansielle foretaks beholdning av norske sedler og mynt. Det er greit. Så det er alles beholdning av norske sedler og mynt, og samt forretnings- og sparebankens innskudd i Norges Bank. Det er det som defineres som, pengemengde M0. M0. Det er denne mengden som en aktør, en monopolist hvis dere vil, som kan påvirke, og det er Norges Bank. Ikke sant? Det er denne altså mengden av penger, det er derfor vi kaller det basismengde, det er mengden av penger som da ligger og kontrolleres av Norges Bank, fordi som dere vet veldig godt, det er sentralbanken som trykker også penger, ikke sant? Så seddel og mynt er hva vi hva til enhver tid sentralbanken bestemmer å gi til markedet. Ja, inntil en viss grad, ikke sant? Husk på at det jeg sier nå er stort sett riktig, men det er alltid en del forenklinger. Verden er litt mer komplisert, men det er, la oss holde oss nå til hovedtrekkene. Innskuddene i Norges Bank, og det er de innskuddene, ingen har du innskudd i Norges Bank? Ja. Nei, det har du ikke. Det har du ikke, fordi du er ikke bank. Det er bare bankene som kan ha innskudd i Norges Bank. Og det betyr at på en annen måte, Norges Bank kontrollerer oss fra et armlengdes avstand. Da, ikke sant? Det betyr at Norges Bank kontrollerer egentlig hvordan, inntil en viss grad, hvordan da bankene oppfører seg i forhold til markedet. Det er det som er styrken til Norges Bank. Altså, spare... bank, sentral, så husk på sentralbankreserver. Det er rett og slett penger eller altså innskudd fra forentnings- og sparebankene i Norges Bank. Så, hvordan foregår nå endringer? Og da begynner vi nå å komme til en litt mer krevende resonemangmessig da, tematikk. Ok, da hvordan endres da basispengemengden? Jo, sentralbankreservene og dermed basispengemengden kan øke på flere måter. Det er sentralbanken kan gi lån til bankene. Ikke sant? Som da kalles F1, la oss glemme dette. Da godskrives da bankenes kontoer i Norges Bank slik at deres innskudd øker. Så, ikke sant? Innskuddene, vi har definert reservene som innskudd, ikke sant? Og reservene er like innskudd, og dermed da ved å gi lån, at Norges Bank gir lån til bankene, da øker pengemengden. Husk på, det er akkurat det samme med oss nå overfor bankene. Får vi lån, da, ikke sant? Da får vi altså både pengemengden fra en vanlig bank nå, fra en vanlig bank, vi får godskrevet da penger til oss, fordi vi har fått lån da, ikke sant? Så det er akkurat det samme prinsippet. Sentralbanken kan kjøpe verdipapirer eller valuta av bankene. Hva skjer da? Når sentralbanken kjøper valuta eller verdipapirer fra DNB, kjøper det, altså la oss si at jeg er Norges Bank, jeg kjøper amerikansk dollar fra DNB. Hva betyr det? Jeg kjøper amerikanske dollar fra DNB. Hva betyr det? Si at amerikanske dollar er lik 10 kroner. Sånn? 1 dollar er lik 10 kroner. Ikke sant? La oss si at jeg kjøper som Norges Bank 100 dollar. Hva betyr det? Det betyr at jeg kjøper beholdning av valuta fra DNB. Og så naturligvis godskriver jeg for til DNB 1000 kroner. Den er reserve hos meg nå i Norges Bank. Og dermed øker da pengemengden. Okay? Tilsvarende reduseres mengden sentralbankreservene og dermed basispengemengden når bankene tilbakebetaler lån til sentralbanken og når sentralbanken selger verdipapirer eller valuta. Det er akkurat det motsatte motsatte effekten. Husk på, dette tror jeg at det er en av de mest komplekse, liksom, det er det man, kompleks i den forstand, har man litt regnskapstankeganger, ikke sant? Hvordan regnskapene endres, finansregnskapet, det er viktig her. Når dere vet liksom hvordan finansregnskapet fungerer, dette er ingen sak. Ok. Så, jeg vil ha spørsmål. Dere mener at det ikke er så, at det er litt mer komplekst? Skal vi bruke litt mer tid på det jeg nevnte? Bare siffre, ikke sant? Det er litt viktig at vi forstår dette det steg for steg, ikke sant? Forstår vi ikke det ene, da forstår vi ikke de andre. Så, ikke sant? Kjøper jeg valuta, gir jeg lån, øker jeg pengemengden. Tilbake betales lån fra bankene, da reduseres pengemengden. Ikke sant? Det er på den måten Norges Bank har styret den såkalte likviditeten til bankene. Så mye av likviditetspolitikken til Norges Bank består nettopp i å motvirke transaksjoner til og fra statens konto med sikte på å holde mengden sentralbankreservene på et nivå som er tilstrekkelig for å holde korte pengemarkedsrenter nær styringsretten. Dette skal jeg forklare etterpå. Men det er liksom bare la den ligge der. Ok. Så, det jeg vil vise dere nå er som følger. Nå går vi videre, og vi har to andre begreper, som er den smale pengerenten, pengemengde, begrepet, og så den bredere pengemengde. Hvorfor det? Ikke sant? Fordi nå må vi forstå og inkludere bankenes da, virksomhet overfor publikum. Så hvis dere leser her, er den smale pengebegrepet som er da M1. Det er ikke M0, nå er det M1. Det står i boka også. Ikke sant? Vi skal se dette her etterpå litt mer matematisk. Matematisk, altså med formler. Det smale pengemengdebegrepet defineres som pengeholdende sektors beholdning av norske sedler, altså oss, du og meg og bankene, av norske sedler og mynt, samt sektoren sine stående på transaksjonskonti i forretnings- og sparebanker. I norske kroner og utenlandsk valuta. Det er både valuta og kroner. Ok, denne pengemengden inneholder altså både sedler og mynt, samt innskudd som umiddelbart kan konverteres til sedler og mynt. I tillegg inngår innskudd som kan brukes til å foreta betalinger uten at det koster noe mer enn vanlige ordinære transaksjonsgebyrer. Innskudd utgjør den klart største andelen av den smale pengemengden, og da ser dere, dette her er kilde fra Statistisk sentralbyrå og Norges Bank, og dere ser det helt fram til, altså fra januar 2000 til januar 2013, ikke sant? Dere ser at denne MN varierer, endres, ikke sant? Dere ser det, den er økt, betraktelig, ikke sant? Fordi det er ulike årsaker som gjør det, og det er litt grann det vi ønsker å forstå nå, hvordan denne endres. Men i hovedsak, og det er på bakgrunn av det jeg sa nevnte i stad, var våre preferanser. Vi liker, som dere ser, andelen av sedler og mynt i forhold til ikke sant, innskudd på transaksjonskonti. Det var mye lavere i begynnelsen av 2000 i forhold til 2013. Dere ser det, ikke sant? Da, mengden er stort sett av sedler og mynt, det er stort sett kontant, men transaksjonskonti har økt enormt. Så, og for å gjøre, nå skal vi ikke komplisere, altså dette er litt mer virkeligheten, og vi skal da gå tilbake til den forenklede modellen. I tillegg til M1, da har vi et annet begrep som er enda mer utvidelse av pengebegrepet. Det er det vi snakker om, ikke sant? Pengemengde, pengebegrepet, og det er den brede pengemengdebegrepet, det er defineres som summen av den smale pengemengden, som vi definerte i stad, MN, ikke sant? Og pengeholdende sektors øvrige ikke-bundne bankskudd i norske kroner og utenlandske valuta. I kategorien andringsgod, som som dere ser den røde her, inngår for eksempel innskudd på sparekonto, som ikke inngår, penger i din sparekonto, som vil ta tid og vil koste deg penger å ta ut, inngår ikke i definisjonen av pengemengde M1. Men det inngår nå i M2. Ikke sant? Så M2 er med andre ord en utvidelse av den smale pengemengdebegrepet. M1, det er helt opplagt, men dere ser at med en gang vi begynner å inkludere da, ikke sant? Det er en del andeler i pengemarkedsfond, så jeg skal ikke snakke så mye om det. Men poenget er at det er M1 er den pluss den, M2 er den pluss den, og stort sett bare den. Og det er rett og slett andre innskudd som ikke defineres, som ikke er likvide. Altså det koster deg noe å ta ut noen penger derfra, fordi du har satt det som sparekonto eller andre type konti som koster noe på din likviditet å hente inn og hente ut fra dem. Og da jeg vil bare vise litt grann de størrelsene som vi snakker om. Altså de størrelsene som vi snakker om. Dette, her ser dere millioner kroner. Ikke sant? Enheten her er millioner kroner. Og vi starter fra 350 milliarder. Og vi er her i 2013, vi er på nesten 900 milliarder. Ikke sant? M1-begrepet. På M2, vi er på, dette er 2013 også, bare for å ikke bli misledet, ikke sant? Det er bare rett og slett ikke plass til å sette 2013 her. Her snakker vi 1,8 billioner. Ikke sant? Altså 1800 milliarder kroner ut. Ja. Det er den størrelse vi snakker her om. Ok. Så dere ser så litt grann bildet fra virkeligheten, ikke sant? Så vi går tilbake nå og tar det skritt for skritt, litt mer forenklet. Dere så at det er en del flere pengemengde begreper som er ute og går, som brukes veldig bevisst i politikken. Men nå skal vi gå tilbake til modellen og prøve å forstå de viktigste tingene. Og den viktigste tingen da er rett og slett definisjonene, og så hva er pengetilbudet. Hva er pengetilbudet da? Og det er en av de, som dere vet, alt her tilbud og etterspørsel. Vi etterspør penger, vi tilbyr penger. Hvem tilbyr penger? Ja, det kommer nå. Vi har CU, det er rett og slett sedler og mynt holdt av publikum. Av oss. R, det er private bankers innskudd i Norges Bank, som vi har snakket om tidligere. Så de to, det er M0, eller basis. Pengemengde. Nå, det i stor grad, ikke sant, det som vi i stedet for å begynne liksom å snakke om både den og den, da definerer vi et veldig enkelt begrep som heter IN, som er publikumsinnskudd i private banker. Ikke sant, uten å definere for mye. Dermed, basispengemengden, som er, altså, vi kaller det her BM, men det er lik M0. Det er det som jeg har snakket om M0 nå, ikke sant? Det er rett og slett CU pluss RE. Hva? Husk på igjen, vi har definert det. Det er rett og slett reservene som bankene har i Norges Bank pluss seddel og mynt. M, som da ikke er M1 eller M2, vi blåser oss i de to distinksjonene, men vi definerer M da, ren dyrket, som pengemengde, og den pengemengden som er ut i samfunnet og økonomien, det er lik sedler og mynt pluss innskudd. Publikumsinnskudd i private banker. Det er det som er for oss pengemengden. Og, altså, la meg gå tilbake til disse bildene, ikke sant? Det er dette her. Det er dette her som er langt mye større nå, ikke sant? så, det betyr nå. På en annen måte ønsker vi da å utlede forholdet mellom sammenhengen mellom basispengemengden, som er BM igjen, mindre igjen, og pengemengden. Altså det er helt opplagt at her er det en multiplikatoreffekt som foregår, ikke sant? At det er at når vi går fra sedler og mynt og innskuddene som forretningsbankene og sparebankene har i Norges Bank, til pengemengden slik det er definert her, det er denne, dette beløpet her er mye, mye større enn den. Mye, mye større. Så er det spørsmål nettopp å forstå hvordan blir det mye større, og beregne den såkalte pengemultiplikator. Er det klart dette? Vi har ennå ikke utledet det, men er det klart hva vi ønsker å forstå nå? Eller vi prøver å gjøre? Vi prøver å finne hva er forholdet, sammenhengen, ratio, rett og slett, brøkdelen, mellom BM versus delt på pengemengden. Det kaller vi omvendt. Brøken mellom av pengemengden delt på BM. Det er definisjonen av pengemultiplikatoren. Og igjen, jeg minner, dette er penger som finnes ut i samfunnet. Disse er penger som reserver og mynter og sedler og mynt som kontrolleres av Norges Bank. Så, ja. Ja, det er forholdet mellom pengemengden, slik det er definert her. Glem nå litt M1 og M2. Jeg har bare prøvd å vise at det er litt mer komplekst enn det. Men dette er nå pengemengden delt på basispengemengden. Ok. Så. Ja, jeg skal si det veldig fort, og så jeg bruker litt grann tid til pause for å utlede det litt mer. For det første, altså det er noen forhold som bestemmer da hvor mye reserver sitter ut i Norges Bank. Dere husker hva vi kalte reserver? Bare for å sjekke. Hva er reserver? Please. Reserver. Reserver er... Yes, yes. Riktig. Det er det som heter reserver. Men, og så er det et spørsmål. Hvorfor har da bankene reserver i Norges Bank? Hvorfor? Jo, fordi det er en lovgivning som da krever minimum andel av de omsatte midlene som da bankene har til rådighet. At det er den såkalte sikkerheten som skal sitte i Norges Bank. Og der, la meg si det litt annerledes. Det betyr at alle summene av alle innskuddene, ikke sant, som du og jeg og alle bedriftene har og setter inn i bankene, det er en andel av det skal ligge etter loven. Skal ligge i dag er det den andelen 8%. Stort sett 8%. Altså igjen, jeg snakker veldig forenklet nå, men noter 8% er liksom en sånn minimumsregel. Det er mye mer komplisert enn så. Vi skal ikke snakke om dette. Det er det såkalte Basel-regelverket som styrer alt dette her. Men la oss si at det er ca. 8%. Så denne Q-en er 8%, eller i alle fall det er andelen av alle innskuddene som da det er forholdet mellom reserve delt på I-en. Ikke sant? Dette her er en andel. Det er klart at dess strengere regelverket er, dess større den Q-en er. Hvorfor det? Ikke sant? Fordi det er slik at det skal være, det er en sånn risikobuffer som alle bankene må ha dersom det skjer noe uforutsatt med dem. Det er en av de viktigste årsakene til at denne Q-en eksisterer. Og hvor stor den er avhengig stort sett av hvor risiko er ute eller oppfattes som det er makroøkonomisk risiko som finnes i økonomien. Ja, det er. Q er lik R delt på IN. Og så vi skal se da etterpå den D-en, hva det er for noe. Men det er ikke noe annet enn forholdet mellom kontanter og innskudd. Det er den, det forholdet som dere har sett her. Ikke sant? Og så ut fra disse to, da skal vi utlede rett og slett hva er pengemultiplikatoren. Det er det jeg prøver å gjøre nå, ikke sant? Hvordan finner jeg pengemultiplikatoren, ikke sant? På bakgrunn av to adferdsparametre. 15 minutter. Jeg kommer tilbake etter 15 minutter om det. glad i. Det det en overgangsperiode hvor vi deler, så ja, du kan ta opp en del, og så spesielt når det gjelder logistikk, da synes jeg at Eirik har den beste oversikten, så gjerne ta en del ting opp med han da, hvis du vil, men også med meg. Det du bare... Ja. Begge, det er kanskje den beste strategien her. Ok, da vi er tilbake da til pengemultiplikator. Jeg håpet over, så samtidig vi har snakket om, ikke sant, at publikums kontantetterspørsel, altså forholdet mellom kontanter og innskudd. Dette er ren adferdsspørsmål, ikke sant? Det er litt opp til oss hvor mye sedler og mynt vi ønsker å beholde, og hvor mye vi ønsker å sette i banken. Dette forholdet som dere har sett tidligere er kontinuerlig synkende. Og med mindre da, vi snakker om den grå økonomien som jeg snakket innledningsvis, da er de fleste av oss, og hvor mange... hvor mye kontanter pleier dere å ha nå i lomma? Altså, vi skal... Du trenger ikke gi eksakt beløp, men hvor mye penger har du nå i lomma? Kontanter. Jeg har null, faktisk. Jeg bare sier det. Jeg har ikke noen kontanter i det hele tatt. Ja. Så det er... men, ikke sant? Den D-en likevel varierer fra person til person. Men det er litt viktig da, fordi den bestemmer nettopp forholdet mellom CU som er kontanter da, er lik D ganger IN. Og så når vi har definert dette, så D er ikke noe annet enn forholdet mellom IN og kontanter. Og da definerer vi den lille M-en, det er pengemultiplikator. Og den pengemultiplikatoren, altså hvis vi regner litt grann, da er det M, ikke sant? Vi har definert det nesten som pengemengden ut. Husk på det, ikke sant? Pengemengden ut. Altså kontanter og innskudd i bankene delt på BM. Jo, men dette her er akkurat, det er ikke noe annet. Det er CU pluss IN, innskudd i bankene, delt på CU pluss RE. Ikke sant? Og samtidig vet vi at det forholdet der, altså den CU-biten kan omskrives som, skal vi se, det er den CU, den første CU er det D ganger IN, ifølge definisjonen, pluss IN pluss IN. Det er den der. Ikke sant? Husk på, jeg bruker den. Der. Den er lik den. Og så den er der. Ikke sant? Og så delt med D IN pluss Q igjen. For husk på, vi definerte at reservene, den er det samme som den naturligvis, ikke sant? Derfor. Men de reservene var Q ganger igjen. Og da er det veldig lite å gjøre. Her er det en liten omgjøring. Det er 1 pluss D ganger igjen. Ikke sant? Delt på D pluss Q ganger på IN. IN går vekk, og da har jeg dette forholdet. Ok? Så for det første, jeg vet med en gang at at den skal være alltid større enn en. Alltid. Ikke sant? Fordi det brøk, og den litt større enn en, så den alltid større enn en. Den M-en. Ja, og det ikke, altså det kan være, det ofte veldig mange ganger større enn en. Det det kan være 5, det kan være 10, 4, det kan være 10. Vi har eksempler. Boka har et eksempel da hvor den lille M-en lik 4. Da vi her. Ikke sant? Og det ikke noe annet enn den første forholdet som vi har snakket om tidligere. Og det ikke sant, at M, pengemengden ute i samfunnet, det lik multiplikator ganger BM. Og som BM igjen, ikke sant, det som altså basispengemengde. Og så en liten ting til da, nå, det som vi har gjort da, hvorfor har vi gjort alt dette her? Det ser litt rart ut, men vi har gjort alt dette her for å, fordi den M-en kjenner vi ikke. Altså, den lille M-en her kjenner vi ikke normalt. Men det vi vet, det som lett å observere empirisk, det vi vet den D-en, det bare å finne hva forholdet mellom sedler og mynt ute, og reservene, og bankens gud, på den ene siden, så den D-en kjenner jeg, og den Q-en kjenner jeg, det 8%. Ikke sant? Og da kan jeg finne med en gang myen. Og da finner jeg da forholdet mellom de pengene som ute, og basismengden. Ja, og det da vi ferdig med 7-3-3. Ok. Det noen spørsmål? Så, vi har nevnt at vi har aktører i pengemarkedet. Den ene aktøren naturligvis Norges Bank. Den andre aktøren som veldig viktig bankene. Den tredje aktøren publikum. Men det en fjerde aktør som også ekstremt viktig, og det staten. Fordi staten må betale regningene sine, akkurat som alle andre, ikke sant? Og du må betale faktisk ganske pronto. Altså, du må ha likviditet for å kjøpe og selge. Og det en veldig stor aktør, som dere vet, ikke sant? Det mye, mye, mye større aktør enn den største bedriften vi har. Så, også i tillegg til det, da kan det være slik at en regjering, eller staten, kan kjøres med underskudd. Ikke sant? Da G, som dere husker, kan jeg bare få repetere litt grann altså tall fra Pers forelesninger. Hva G? Yes, offentlige utgifter, government. Minus D? Skatten, taxes. Den i dette tilfellet det større enn null. Det betyr at vi har underskudd. Ja, som alle andre, ikke sant, må staten betale sine regninger, og i prinsippet kan det skje ved å trykke penger, eller ved å låne fra privat sektor. Trykke penger betyr rett og slett det å trykke mer sedler og mynt, ikke sant? Det det vi snakker om, å trykke penger, eller ved å låne fra privat sektor. Da det, ikke sant? Da det et forskjell her mellom det å låne, altså den der, dekkes enten ved å trykke penger eller ved å låne. Og derfor, dette bare delta. Delta som betyr endring, ikke sant? Det betyr ikke noe annet. Så dette forholdet, altså det, fordi det real økonomisk størrelse, husk på det. De snakker nå om at da vi har en stat, eller en stat som kjører budsjettunderskudd, ikke sant? Som da penge, og det den reale siden, det den pengemessige siden. Hvordan underskuddet dekkes da? Ikke sant? Og så det betyr at finanspolitikk i streng forstand obligasjonsfinansierte endringer i G og T. Og den H-en der obligasjonene. Fordi ved å låne fra privat sektor, det betyr at man da låne penger ved å gi på obligasjoner. Jeg skal komme tilbake til hva obligasjonen er. Det er en veldig viktig begrep, altså statsobligasjon. Det er hvordan da statene finansieres da stort sett. Det er statsobligasjon. Yes. Det er endring ved lån. Lån, ikke sant? Og så jeg vil bare vite veldig gjerne, altså, for jeg har brukt nå veldig mye tid for å skrive hva obligasjonen er. Og så, fordi det er et veldig viktig begrep, jeg håper at den er dekket ellers. For det er jeg faktisk litt sikker på. Finansregnskapet, da har Ivar gått gjennom sammen med dere, ikke sant, og definert, ikke sant? Dere vet hva obligasjonen er, men ikke sant, statsobligasjonen skal vi bruke litt mer tid på å forstå hvordan det fungerer. Og det er rett og slett beskrivelsen her vi skal gå gjennom nå umiddelbart. Men, altså som en slags oppsummering, nå vet vi hvordan da basispengemengden påvirkes. Nå vet vi at staten kan påvirke også for så vidt pengemengden ute. Og vi vet også at da, det er de to veldig sentrale aktører da. Og pengemengden endringer, da forekommer ved Norges Bank, jeg bare gjenta det som jeg sa tidligere, at ved at Norges Bank kan øke pengemengden ved å gi lån til bankene naturligvis, ikke til private personer, til bankene, og kjøpe valuta og kjøpe obligasjoner. Kjøpe obligasjoner fra store industribedrifter, fra kraftselskaper, fra obligasjoner fra den private markedet, fra private aktører. Alternativt er staten som kan også øke med pengemengden ved å underskuddsbudsjettere. Da yter, da gir man da obligasjoner og låner penger. Underskuddsbudsjettere og kjøpe obligasjoner og netto låne ut. Man kan da øke pengemengden. Ja. Så, og så en liten påminnelse da, oppfriskning av hva obligasjonen er. Ikke sant? Det er skriftlig gjeldsbevis som ofte er evigvarende hvis det er utstedt av en statlig aktør. Eieren kan kreve de ytelsene papiret gir rett til. Og på ytelsene er ikke sant, det er lov for en avkastning på et visst prosent. Ikke sant? Pålydende rente, såkalt pålydende rente. Utstederen kan være større låntager som stat, men det kan være også kommuner, det kan være statsbanker, ikke sant? Det kan være industriselskaper, det kan være også kraftverk, det kan være andre aktører. Stort sett store aktører liksom, som får lov til å gjøre det. Obligasjoner er et gjeldsbrev, altså juridisk sett, som kan omsettes fritt og har en pålydende rente som er fast. Den er fast. Og så det er det som gjør at obligasjonen er noe spesiell objekt. Altså den rente som er pålydende, den er fast, den endres ikke. Det betyr at når da prisen, ikke sant, fordi den er, obligasjonen er omsettelig, og det har en pålydende verdi. Så denne verdien endres ut i markedet. Så kurs for obligasjonen da er pålydende rente som står da på selve papiret, ganger 100 delt på rente, på den realrente som er ute i markedet. Ikke sant? Det er kursen for obligasjonen. Og så hvis obligasjonen koster for eksempel koster 100 kroner, da er det den kursen for den obligasjonen defineres av det. Jeg håper at det er litt klart hva jeg sier, og så jeg håper at det har dekket den obligasjonen da som tidligere. Si fra hvis det er ting som vi ikke skjønner her. Men hovedproblemstillingen, ikke sant, at det er hvordan da på en måte staten, i kombinasjon, det er finanspolitikken, det er pengepolitikken som da påvirker pengemengden. Og så når du påvirker pengemengden, da endrer du på, altså den smale, nei, den basispengemengden, da påvirker du også gjennom multiplikatoren også den pengemengden som ute. Det litt grann logiken her. Så gjennom disse markedsoperasjonene som staten og for øvrig, alt dette her foregår, altså ekspederes av Norges Bank, fordi Norges Bank er statens bank også, ikke sant? Bare å ha nevnt det. Ja, så på den måten foregår endringer i pengemengde. Og det er litt viktig å forstå det, fordi ikke sant? Vi skal se hvordan da pengemengden tilbud av pengemengde og etterspørsel etter pengemengde definerer da rentenivået i finansmarkedet. Ikke sant? Det det som hele poenget, altså pengemengde som tilbys og pengemengde som etterspørres, det et marked det også, og prisen for det markedet rente. Det det vi prøver nå hele tiden å finne ut. Og så bare en liten påminnelse, det ikke så viktig punktet dette, men jeg ville bare minne om, det en stor fordel når du kan yte, eller når du kan trykke penger. Vi har snakket om det i sted, at staten trykker penger, ikke sant? Det har vi hørt spesielt i gamle dager, det her en veldig viktig finansieringskilde for de finansbehovene som en stat hadde. Hva fordelen med det? Jo, for det første, den fordelen som en stat har av det, det kaller vi med det flotte navnet da, signorage. Signorage. Altså det er latinord da. Så vi kaller det beløpet, eller kjøpekraft, som myndighetene kan trekke inn fra privatsektor ved å trykke penger. Fordi husk på, ikke sant, de som bruker penger, de som bruker sedler og mynt, ikke sant? Det er en verdi som det brukes av den enkelte av oss. Så når myndighetene trykker penger, låner man i prinsippet rentefritt. Altså staten låner rentefritt. Det står, ikke sant? På 1000-lappen eller 500-lappen eller 200-lappen, det står ikke, det ikke en obligasjon, men pålidende rente, ikke sant? Det rett og slett, du har 100 kroner. Om 10 år, når for eksempel 100, den samme verdien, 100 kroner, de skal betale 100 kroner om 10 år. Verdien 100 kroner om 10 år den samme som det i dag? Nei. Ikke sant? Så på den måten låner da, fordi jeg glemte også å si, ikke sant, at når myntene, sedler og mynt, går til minibanken, ikke sant? Hva gjør du for å ta ut sedler og mynt? Ikke sant? De går til minibank eller bank naturligvis, og så du veksler sedler versus da kontobeholdningen, ikke sant? Det det du gjør. Det en vekslevirkning. Så poenget her at når du gjør det, da disse pengene til syvende og sist havner i Norges Bank. Fra, ikke sant? Du endrer din beholdning, altså du endrer din beholdning i din konto, og så du tar ut 100 kroner i sedler og mynt. Dette som å betrakte som en fri rente for staten. Myndighetene kan tjene ytterligere ved at inflasjonen, det er det jeg sa i sted, for det første, la meg da gjenta dette her for at det må bli forstått. Når myndighetene trykker penger, låner man i prinsippet rentefritt, fordi man får varer og tjenester i bytte for penger, og bare på et senere tidspunkt må pengene tas tilbake. Og så myndighetene kan tjene ytterligere ved at inflasjonen reduserer verdien av den eksisterende pengemengden og den gjelden den representerer. Fordi husk på at sedler, det er en garanti fra staten at du får 100 kroner. Det er det det er, ikke sant? Det er en representasjon. Altså, la meg si, si det litt annerledes. I gamle dager brukte du da sølv og gull. Da var verdien i mynt, sedler og mynt, eller i mynt, da var det representert ved det du hadde i henne. Nå er det ikke lenger slik, ikke sant? Det er garanti, altså det er staten som garanterer at 200 kroner, det er en verdi av 200 kroner som da staten garanterer. Som for eksempel, hvis du går til, til Norges Bank, eller virker som en bank, og så de leverer da, her er det en million norske kroner i sedler, jeg vil ha en million, nei, jeg vil ha 100.000 i amerikanske dollar. Det får du, ikke sant? Ja. Så den, det betyr, at det er derfor vi sier at det er, alt, hele beløpet som finnes ut i sedler og mynt, det er egentlig i rentefritt lån som vi gir til staten. Og det heter signorase med åpenbare effekter. Jeg vil bare si, jeg vil bare vise også hvor viktig det var i gamle dager. Akkurat en liten påminnelse, altså en liten kommentar. Dette det er fra boka for øvrig. Og det er en, min gamle sjef, han er nåværende også en av de direktørene i Norges Bank. Spesiell dyktig person. Men ikke sant, her ser dere i prosent altså, hvor viktig det har vært i gamle dager, den signorase, i prosent av bruttonasjonalprodukt for utvalgte industriland. Prosent av bruttonasjonalprodukt nå snakker vi nå, ikke sant? Det er, i USA var det, bare i USA var det 50%. Så til enhver tid hadde da amerikanske myndigheter 50% av bruttonasjonalprodukt som rentefritt lån i sedler og mynt, fordi vi bruker da, eller alle sammen da i USA og så andre, brukte da sedler og mynt i amerikanske dollar. Japan var det 77%. I Norge var det faktisk mer enn 100%. Og skal vi se, ikke sant? Her har vi Portugal typisk liksom 4,17 og Italia 3,55. Dere skjønner hva vi snakker om. Men så, samtidig må vi da også se at her har vi en endring, en betydelig endring, fordi det har blitt endret ned, og så redusert veldig mye i perioden 1880 og 85. Hvis vi hadde sett de samme tallene i dag, det skal jeg love, jeg hadde ikke tid til å lage det i dag, fordi det er, boka er litt også basert på litt gamle tall. Jeg vil veldig gjerne lage dette her for nå, for de siste 5 årene. Dere ser hvor dramatisk har dette her falt. Så det er ikke lenger noe nevnverdig finansieringskilde for staten, akkurat signorase. Men det er et poeng å ha i mente, ikke sant? Fordi vi prøver å forstå prinsippene nå. Og så, jeg vil også bare vise, ikke sant, at det er land da hvor, litt apropos den poenget som vi har snakket om tidligere, land da hvor tenderer, da hvor den svarte, beklager, den uformelle økonomien, eller den grå økonomi som vi kaller det, ikke sant, kan være stor, ikke sant? De har også de nytte, altså på en måte, det er det litt perverst, da er det i alle fall, da, den delen av økonomien bruker mye da kontanter, og tross alt det har også en positiv effekt for myndighetene, i og med nettopp at det er ganske mye penger som blir lånt ut da. Ikke sant? Rentefritt. Ja. Ok. Nå har vi sett to ting. Vi har sett en, eller vi har forsøkt å forstå hvordan i all verden påvirkes tilbud av penger ute. Og så vi har sett, ikke sant? Både den basispengemengden og sammenhengen mellom basispengemengden og hvor mye penger som er ute i samfunnet. Og vi har snakket om multiplikatoreffekten på den ene siden. Men så det vi skal prøve å gjøre nå er å prøve å forstå hvordan pengeetterspørselen, hva som påvirker pengeetterspørselen. Ikke sant? Det finnes, hadde pengene bare blitt brukt, også det er et poeng mot slutten, det siste avsnittet i boka, hadde pengene vært brukt bare for bytte, for å kjøpe og selge, da er det egentlig altså det er pengemengden som betyder noget, og hvor hvor mye cirkuleres i økonomien der pengemengden, ikke sant? For det er klart at hvis altså forestil dig at jeg kan bruge det samme, spiller ingen rolle om det er kontanter eller om det er kort, men lidt afhængig af hvor ofte jeg handler per dag, ikke sant? Det har også noget at gøre med hvor fort der løber, der omløb har disse, altså per krone. Så omløb, hastighet af hvor ofte handling mellem mennesker og mellem bedrifter der foregår, der påvirker akkurat hvor mye, hvor mange transaktioner et fast, et gitt pengebeløb kan gi. Men poenget er at det er ikke bare transaktionsform. Jeg skal komme tilbage til det sidste punkt, ikke tenke så mye på det, men poenget er at hvis det er transaktionsformålet alene, da vil det ikke ha vært, det er ikke det eneste årsaken til at vi etterspør penger for. Det andre er sikkerhetsmotiv. Og med sikkerhetsmotiv her betyr, altså, vil du, altså, når det er ikke, når du får inntekt, og du skal drive med utbetalingene, det er ikke, utbetalingene finner ikke sted akkurat samme dag som når du får løn ind i din konto. Så det er, ikke sant, du må spre, du får løn en gang i måneden. Forestil dig nu, at her er måneden, ikke sant? Og så du får løn her en gang. Men så utgiftene pågår ofte alle dager i løbet av den måneden, ikke sant? Og så poenget er at du ønsker å gjennomføre alle disse utbetalingene, hvilket det betyr at du må spare, du må forstå hvordan likviditeten din varierer i løbet av måneden. Og det betyr at du må ha et minimumbeløp hele tiden i, på konto. Altså dette trenger jeg ikke å si for mye. Dere har hatt både finansregnskap og økonomistyring, så dette er helt opplagt. Men poenget er at da at det er nettopp den likviditetsbehovet som alle har, inklusiv bankene naturligvis, som ligger der som en viktig motiv. Og det er ikke bare det, men det er noen også som ønsker å ha, så ha en, i tillegg til det, en sånn sikkerhetsbuffer, i tillegg til både transaksjonsformål, i tillegg til det du trenger for å gjennomføre transaksjonene dine. Og det er rett og slett for eksempel uforutsette hendelser. Det er veldig, veldig mange som har det. Kanskje yngre mennesker har en tendens til å ha mye mindre penger ut for sikkerhetsformål i banken enn en eldre menneske, for eksempel. Ikke sant? Det er vel typisk dette. Men så det siste som vi, de fleste av oss ikke tenker på i det hele tatt, det er jo, det er mennesker også som er ute og som bruker da pengene til spekulasjon. Enten det er eiendomsmarkedet, spekulasjon, dere må ikke misforstå her, for spekulasjon kan ha også veldig, og har som regel negative konnotasjoner, men spekulasjon har i den sammenheng betyr rett og slett den muligheten du har til å handle i pengemarkedet, til å kjøpe aksjer og selge aksjer. Jeg vedder at det er noen av dere som gjør det allerede i betydelig omfang. Jeg vet folk som finansierer studiene sine ut av dette, ikke sant? De kan kjøpe valuta og selge valuta. De kan faktisk kjøpe og selge leiligheter, eiendom. De kan kjøpe og selge eiendom ved å låne i valuta eller norske kroner, og så videre, og så videre. Ikke sant? Det er veldig mange hensyn som man kan ta, som har også spekulasjonsmotiv. Så, og det er, jeg sa innledningsvis naturligvis, at det sier seg selv, at dess mer, altså, når bruttonasjonalproduktet er stor, da har du da har du behov for mye penger, ikke sant? Blant annet på grund av at både transaksjonsformål og kanskje sikkerhetsmotiv, men først og fremst transaksjonsformål, påvirker rett og slett det hvor mye penger du trenger da, for å gjennomføre pliktene dine og også ønskene dine. Det betyr da at inntektsnivå, positivt, altså har som effekt, en positiv effekt til hvor mye penger du etterspør som person. Ikke sant? Mens rentenivå har negativ effekt. Og så er det spørsmål, hvorfor er det sånn? La oss tenke litt grann. Hvorfor inntektsnivået er pluss, altså påvirker positivt, altså dess mer inntekt du har, desto større penge etterspørsel du har, det er opplagt, håper jeg. Men hva skjer med rente? Hvorfor når rentenivå er for eksempel høy, har du en tendens til å ha mindre behov for penger, til å etterspørre penger? Hvorfor det? Jo, tenk på det. Tenk på investeringsmuligheten. Tenk på at du har en tendens da pengene koster rente. Det er ikke noe annet enn verdien som pengene har, ikke sant? Så du vil ha minst mulig ubenyttede midler. Du vil ha mest mulig avkastning fra noe som representerer en betydelig verdi. Det betyr at både sikkerhetsmotivet, for eksempel, bare det å ha sikkerhetsmotiv, at jeg vil ha 1 000 000 kroner i banken for sikkerhetsskyld, det er ikke lenger når renta er lav, er det en akseptabel argument. Men når renta begynner å bli på 10%, selv om at du får en betydelig, for la oss si, du får en betydelig inntekt ut av innskuddsrenter, men du har andre muligheter også. Så teorien, andre muligheten til å investere disse pengene i andre og mye bedre formål. Så på rentenivå da, påvirker negativt pengeetterspørsel og positivt inntektsnivå. Bare stille spørsmål hvis det er ting som, ja, og så det er en liten viktig ting som jeg ville, ja. Sånn. Vi har blitt enige om det siste ting som jeg vil bare nevne. Altså en veldig forenklet måte å forstå pengetilbudet på, det er, ikke sant, vi har monopol. Altså Norges Bank har monopol til å utstede penger, og da er det rett og slett, hvis dere ser da, at her har vi en R, som er renta naturligvis, og pengemengde og likviditeten er her. I utgangspunktet, Norges Bank beslutning påvirker pengemengde. Det er pengetilbudet. I utgangspunktet, ikke sant? Nå er vi på etterspørselssiden. Og da ser vi, altså de forholdene som vi har nettopp nevnt, de kan rett og slett bare settes oppå litt i tall på den måten, ikke sant? Bare. Ikke sant? Jeg tror det er ganske tydelig at transaksjonsformål avhenger av inntekten, ikke sant? Og det betyr at R er inntekt, revenue, ikke sant? Og det er det du etterspør på tidspunkt, pengemengde du etterspør, er lik IR ganger det er inntekten din. Og IR ble vi enige om, den skal alltid være større enn null, ikke sant? Men spekulasjonsmotiv og sikkerhetsmotiv avhenger av renten, som er da for speculation, både sikkerhet og, ikke sant, legg merke til, det er litt morsomt, den S-en, det går for spekulasjon, men poenget er at sikkerhetsmotiv og spekulasjonsmotiv er 1. Og den er lik med I, R, ganger R. Og vi ble enige om også at I, R, er mindre enn null. Det er de to viktige forholdene her. Det betyr at den totale etterspørselen, ikke sant? Det MT plus MC. MT plus MC. Beklager med liten T. MC. Og den da IR ganger stor R som revenue, plus I liten R og rente. Ikke sant? Så det betyr at pengeinterspørsel kan det to forskjellige hensyn, ikke sant? En ting at når inntekten går opp, da går etterspørselen etter penger opp. Når rente går opp, går pengeinterspørselen ned. Så vi må holde styr både for rente og for inntekt. Når vi ønsker å se hvordan det pengeetterspørsel, og med pengeetterspørsel mener jeg ikke noe annet enn hvor mye pengemengde etterspørrer vi på makronivå. Ikke sant? Og da vi nå på den berømte 7-2, figur 7-2 i boka. Ja. Og la oss ta dette her litt. Jeg har etablert denne her. Vi kommer tilbake til pengetilbudet veldig, veldig snart. Og så jeg forsøker da litt sakte. Og så utlede hva som sier denne figuren. Da. For det første, figuren viser sammenhengen mellom, vi ble enige om nettopp nå, ikke sant? At rentenivå og likviditet, penger til spørsmål, det har en sammenheng. Og så at det negativ sammenheng. Vi ble enige om det, ikke sant? Rentenivå og pengeetterspørsel og likviditetsbehov, det har en negativ sammenheng. For det en måte, så hvis vi forestiller oss at det en lineær negativ sammenheng, da må det være noe sånt. Ikke sant? Som viser da sammenhengen mellom M-en, altså likviditet eller pengeetterspørsel, og R, eller det forholdet her. Nå, når min inntekt øker, da hopper den linje over der. Ikke sant? Så den en ny inntekt som R2, som større enn R1. Og når, ikke sant, da, det som skjer egentlig når inntekten endres når det gjelder dette, denne fremstillingen, etterspørselsfunksjonen for penger, ikke sant, da flytter selve kurven oppover. Og jeg gjentar, her ser dere sammenhengen mellom pengeetterspørsel, ikke sant? Og det viktige rente. Rentenivå. Og hvorfor dette rentenivå? Bare fordi det kan være litt uklart, ikke sant? Ja, altså, hvis vi dividerer den med IR, ikke sant? Da får vi, og minus den, la oss si at dette her lik null. La oss gjøre dette her. Null, ME, jeg skriver det her, lik IR ganger R pluss IR ganger rente. Ikke sant? Hvorfor sier vi at dette her rentenivå? Ikke sant? Jo, forestill deg nå at dette her lik null, utgangspunktet, bare for å beregne. Da kan jeg få utlede dette som at dette minus, fordi den delen her går opp. Det IR ganger R. Det lik I liten R ganger rente. Og det betyr da at da rente lik IR ganger inntekt, delt på I liten r. Ok, og la oss dvelle litt grann her hva de sier. Ikke sant? Dette veldig interessant, fordi dette her sier at I forhold til etterspørselen I alle fall, at rentenivået avhengig av denne penge, altså adferden, den tendensen til å etterspørre etter penger, ganger inntekten, ikke sant? Delt på den andelen, den brøkdelen, som definerer hvor mye penger skal jeg beholde I, for spekulasjon og for sikkerhetsårsaker. Det en veldig viktig sammenheng her. Vi har utledet en sammenheng mellom den faktiske renta, som da går på etterspørselssiden naturligvis, og forhold som definerer etterspørsel etter penger. Så som dere skjønner da, altså hvis rente har, og vi blir enige om at dette her nå, ikke sant? Dette her nå lik R. Det derfor det heter rentenivå. Jeg må være sikker på nå at dette her forståelig. Ikke sant? Så her utleder vi forholdet mellom rentenivå og likviditet. Ikke sant? Så den en kurve som fallende åpenbart. Vi har blitt enige om det. Ikke sant? Fordi vi ble enige om at pengeetterspørsel og rentenivå da negativt, det negativt korrelert. Og så hvis vi forestiller oss da en linje, lineær kurve for å gjøre ting enklere, det ikke sikkert at det kurve kan se også litt annerledes ut. Kurve kan se, du har rentenivå, og du har pengeetterspørsel, la oss kalle dette her M, pengeetterspørsel, etterspørsel etter E, denne kunne se sånn ut. Men dette en veldig forenklet versjon. Og da plutselig har vi utledet en sammenheng mellom rente nettopp og likviditet. Men så når inntekten endres, da, fordi som dere ser her I denne grafen, grafen viser da forholdet mellom rentenivå og likviditet. Men så når inntekten endres, da må denne kurven flyttes enten opp eller ned. Men fortsatt forholdet det samme, ikke sant? Det forholdet mellom rentenivå og likviditet negativ, åpenbart. Ja. Hvis da inntekten hadde gått ned, hvordan ville dette ha sett ut? Altså I forhold til RN. Inntekt lik RN, og så min inntekt hadde gått ned. Hvordan, hva ville ha skjedd her i figuren? Kom da. Ja, vi har bare 2 minutter til. Så tar vi pause. Jeg lover at vi tar pause. Ja. Motsatt vei. Da ville det ikke ha gått den veien. Det ville ha gått den veien. Og da ville jeg ha sett altså I en slags denne type kurve, da ville jeg ha gått den veien. Det vil si her. Øker inntekten, da går det. Og da la meg bruke blå her. Fordi, ja. Og så det vi kommer til å se nå. Så husk på, det mest sentrale av det vi har klart plutselig gjennom hele denne resonemanget om hvorfor vi etterspør penger, det å få utledet sammenhengen mellom rente og de pengemengden jeg har behov for, altså samfunnet har behov for. Det det som penge etterspørsel. Det sammenheng mellom mengde av penger og rentenivå. Og vi vet I tillegg at vi har en variabel til som påvirker veldig min etterspørsel, da det inntekten. Men setter I sparebos, dere vet hva setter I sparebo ikke sant? Jeg tar det som gitt. Jeg antar at Per har liksom drillet det. Setter I sparebos, altså det betyr at med alt annet likt inklusiv da inntekten, da det denne kurven som gjelder. Er vi enige? Dette ikke smått, mener jeg. Altså, for det, vi greide nå for første gang i hele kurset å se plutselig sammenhengen mellom, ikke rente og investeringer som tidligere, men rente og hvor pengemengde der ute. Og det har veldig store konsekvenser, fordi vi ikke altså vi nå vi ferdige egentlig. Nå det bare å se etterspørsel og tilbud i sammenheng. Vi skal se dette her om 15 minutter. Og så bare til en liten informasjon. Normalt tar vi den tredje timen, blir det øvelser, ikke sant? Som normalt, da, det, altså litt usikker på hva Per pleier å gjøre. Hvis han pleide å ha forelesninger, det litt mer usikker på faktisk, det har jeg ikke spurt. Men jeg har en del øvelser slik at vi kan prøve å jobbe litt. Ellers, de øvelsene som dere skal jobbe på onsdag, ligger i denne presentasjonen som legges med en gang ut nå etter neste time. Hei igjen. Så jeg glemte meg egentlig, vi har passert kvarteret. Men vi trenger kanskje litt grann pause. Jeg vet ikke hvordan det med dere. I alle fall jeg trenger litt grann det, for det er som sagt, ikke sant? Jeg nevnte at kanskje i større grad enn til andre kapitler er dette her mindre intuitivt og mindre kjent. Vi har ikke liksom de taggene, vi har ikke den informasjonen som finnes i bortsett fra liksom den berømte møtet i Norges Bank. Og så jeg håper nå at vi ikke er så langt fra med å forstå hvorfor og hvordan da Norges Bank kan sette rente for oss. Fordi nå, det er litt grann det som var litt grann hele poenget, og hvor viktig det er for å kunne styre økonomi og for å ha en sånn fleksibel økonomi fremover. Det er til syvende og sist, folks, det er det som er makroøkonomien. Det er å forstå realøkonomien, det er å forstå pengeøkonomien, også finansøkonomien, og så forstå hvordan de to interagerer, og hva staten kan gjøre med pengepolitikken og finanspolitikken. Det er makroøkonomien. Dere har lært det. Kan dere disse fire bestandelene? Dere kan makroøkonomi. Mye mer egentlig enn det som har behov for, til og med for en mellomstor selskap. Makroøkonomien er ekstremt enkel i hovedprinsippene. Meget komplisert når du går ned i detaljene, naturligvis. Så når du skal prøve, liksom, men poenget er at det er veldig enkelt. Veldig enkle prinsipper her, og dere, jeg vedder at dere mener det samme nå, helt frem til nå, med unntak kanskje dette kapitlet, som igjen. Altså, jeg skal ikke bruke for mye tid til å dvelle på det, ikke sant? Veldig kort oppsummering, bare for å minne oss hva vi har gjort. Vi har prøvd å definere på hvilken måte da, hva er de kreftene som bestemmer da pengetilbudet. Den D-en og Q-en som vi har snakket om, det er de viktige bestanddelene som definerer da hvor mye pengetilbud blir, pengemengdetilbud, og så hvor mye etterspørres da, det er ut fra disse to L, små L-ene. LR, altså mer, det er rett og slett inntektsfølsomheten av pengemengde som etterspørres, og L, lille R, som er ikke noe annet enn rentefølsomheten for hvor mye penger som etterspørres. Det er de to elementene der. Og så vi har sett forholdet, hvordan på en enkel måte, altså det eneste trikset her, er at å spørre, hva hvis denne her er lik null? Ikke sant? Og det er ikke noe annet spørsmål å stille spørsmål. Hva hvis penger etterspørselen er lik null? Ikke sant? Hva er det punktet der i denne ligningen? Og da finner vi forholdet egentlig. Altså, vi finner forholdet mellom R og de størrelsene her. Ikke sant? Så samtidig har vi klart å utlede da hele den kurven på bakgrunn av, og det er, ikke sant? Det er de to bestanddelene som vi summerer. Vi gjør ikke noe komplisert til, ikke sant? Det er den som er spekulasjon og sikkerhet, og det er den som er rett og slett de behovene vi har. Altså, jeg tegnet litt feil figur i sted. Altså, forestill deg at vi har inntekt, som, altså vår inntekt, min inntekt kommer her, ikke sant? Som er første, altså 12. hver måned. Ikke sant? Til dette 12. neste måned. Og da, dere kan forestille dere at jeg ønsker å ha en jevn nedgang dit, til det jeg får, altså jeg må ha penger helt frem til her. Så hva er min gjennomsnitts da kontantbeholdning og beholdning på konto? Jo, det er, hvis dette er jevn, da er det et eller annet sted her gjennomsnittet. Ikke sant? Det er og det har naturligvis noe å gjøre med inntekten min. Ikke sant? Hadde inntekten min vært der, da ville den linjen være slakkere. Det er et veldig enkle begrep. Ok, og så nå det som er kunststykket som vi ønsker å gjøre nå, er ikke noe annet enn akkurat som på mikroøkonomien og ellers i makroøkonomien, er å sette pengetilbud og pengeetterspørsel. Vi har utledet pengetilbud ut fra to viktige liksom, brøkdelene, D-en og G-en, nei, Q-en, og så LR og LR, og ikke minst inntekten her. på pengeetterspørsel. Så på en måte et tilbud enkelt å forklare, fordi til syvende og sist bestemmes, som vi har sett, stort sett fra Norges Bank, ettersom da også når man klarerer da alle de operasjonene som for så vidt også statene gjør, fordi det er ikke sant, Norges Bank er statens også bank, og da kan vi utlede, det er veldig enkelt hvordan da pengeetterspørselen ser ut. Men vi ser da et pengetilbud, mente jeg. Beklager, det er den blå, det er pengetilbudet. Den pengeetterspørselen, den er røde, som da det synliggjør nettopp hvordan da rentenivået henger sammen med likviditeten for resten av samfunnet. Men så, som vanlig, vi har, når vi setter disse to kurvene i sammenheng, da er vi ute etter ett punkt. Hvor krysser de hverandre? Det er et meget viktig punkt. Det såkalte likevektspunktet for markedet. Det er ikke noe annet enn det vi gjorde også forrige semester, ikke sant? Når vi så tilbud etter spørsmål av et vare. Ikke sant? Det er akkurat det samme. Penger er også, pengemengde er vare også, som styres. Og prisen og kvantum. Prisen for varer som heter penger er ikke noe annet enn rente. Punktum. Så enkelt er det. Så husk dere, rente er ikke noe annet enn prisen på penger. Og da, avhengig av prisen, da, dette er ikke, husk på, ikke sant? Hvis dere ikke visste hva dette her, om dette her er pengemarkedet, ikke sant? Vil det ikke ha vært naturlig at for prisen, når prisen går ned, da etterspør jeg naturligvis mer av den varen, ikke sant? Akkurat det samme logikken her. Akkurat det samme. Meget enkelt. Det var litt vrient å komme fram til hvordan vi utleder denne kurven, men kurven så i seg selv er helt åpenbar. Ja. Og så, det vi ser her, da gitt at vi har denne M1 som pengetilbud, da er det likevekt der hvor de to kurvene krysser hverandre, hvor det er naturlig å havne. Altså, den, altså hvis dere ser her, det som skjer egentlig, det er at pengemengden er en annen som bestemmer det. Rentenivå er det vi som bestemmer det. Pengemengden bestemmes av Norges Bank. Rentenivå bestemmes av alle våre beslutninger, av hele det maskineriet som økonomien er laget av. Og det betyr, fordi det her er litt viktig, det betyr at det poenget her bestemmer utvilsomt og utelukkende hvilket rentenivå skal vi ha i samfunnet, økonomien. Ikke sant? Vår etterspørselspreferanser, de små L-ene her, sett sammen med, la oss si, det egenrådige, la oss kalle det nå, for det er ikke naturligvis ikke det, men la oss kalle det egenrådige da Norges Bank, det krysset der bestemmer da R-en, og ikke omvendt. Norges Bank bestemmer i realiteten ikke renten. Norges Bank bestemmer M-en. Og via M-en kan derfor da Norges Bank manipulere og bestemme renten, gitt da hva som skjer i samfunnet. Og dere ser her nå denne altså jeg har to figurer nå. Alle figurene er hentet fra boka for øvrig, bare for å si det, ikke sant? Det er ingenting som er egen laget av meg selv. Figurene er direkte fra boka, og dere kan se enda mer forklaring i, altså min jobb nå er å si noe annet enn boka, ikke liksom det som ligger i boka, ikke sant? Så dette er, jeg prøver liksom å bringe inn litt mer forståelse hvis det er mulig, så added value hvis dere vil ha det. Hvis vi, ikke sant, husk på nå, det er to ting som vi nå samtidig, etter at vi har forklart det så enkelt, for det enkelt. Da det to spørsmål som jeg ønsker å stille. Hva skjer når inntekten øker? Når bruttonasjonalprodukt øker? Hva skjer da? Jo, vi blir enige om at etterspørselen skifter oppover eller bortover her, ikke sant? Det den der, ikke sant? Da R2 større inntekt enn R1. Og R3 naturligvis større inntekt enn R2 og R1. Hva effekten i markedet, pengemarkedet, når inntekten øker? Hva ser du fra figuren? Den M-en fast, ikke sant? Så hva kan variere? Det bare en ting som kan variere da. Når du... helt riktig. Her renta lav. Hva R1? Her renta mye høyere. Denne sammenhengen skal vi se i flere ganger fremover. Betrakte det her som en slags kapasitetsgrense i pengemarkedet. Hvorfor renta høyere der? Jo, fordi for det første gjennom, ikke sant, altså ved å øke, at når inntekten øker, da behovet etterspørselen for penger øker. Og denne etterspørselen, når etterspørselen for penger øker, da prisen for den varen øker også. Hvorfor det? For å prøve da å holde ned. Fordi hvis for eksempel, ikke sant, hvis renta, la meg tegne dette her litt annerledes for å kunne da, jeg håper at dere har fått med dere, ikke sant, det at L, den lille R-en her, L av den lille R-en, det rentefellesomheten, det ikke noe annet, ikke sant, det ikke noe hokus pokus som det heter. Og jeg skal prøve da å tegne veldig, veldig raskt da. Noe annet som dere ikke ser i figuren, ikke sant? Som vi ser etterpå i figuren, men vi ble enige om at dette her rentenivå, prisen til kapitalen, eller prisen til pengemengden også for så vidt også, og det likviditet, som ikke noe annet likviditet, som ikke noe annet enn pengemengde som etterspørres. Og vi ble enige om at det her, ikke sant, det R1, og det la oss si at det tilbud av penger som ligger her. Det og la oss si at dette her R1. Så la oss si da at inntekten her, beklager, altså det M som avhengig av en variabel som heter inntekt R1. Og så, la meg tegne meg rødt, da inntekten øker i samfunnet for ulike grunner, og det kaller vi da MR2. Ok. I utgangspunktet betyr det at da så lenge dette her fast, så lenge da Norges Bank bestemmer å beholde dette her fast, da må dette gå opp, renta øke fra R1 til R2. Ok? Men da den neste konklusjonen. Hvis vi hadde beholdt det samme renta, da burde pengetilbudet være veldig mye større. Er vi enige? Hvis vi ikke ønsket å endre da R-en som renta, da på grunn av at vi har mye større inntekt, ikke sant, og da ble vi enige om at etterspørselen flytter, vi beveger oss ikke langs dette, altså når vi beveger oss langs her, da det kombinasjonen mellom rente og pengeetterspørsel, likviditeten som etterspørs, som vi finner her. R en annen variabel, som da må vi vise eksogent. Det bare minner litt om. Så poenget at da, hvis renta ikke ville endres, da måtte pengetilbudet være litt annerledes. Dette er logikken. Og så det Veldig enkelt. Det betyr at Norges Bank og staten, og spesielt Norges Bank, ved å forandre, ved å leke gjennom det pengetilbudet som ute, i stand til å manipulere renta, og ikke omvendt. Det ikke omvendt. Men gjennom alle de markedsoperasjonene som da Norges Bank kan gjøre, dere husker, ikke sant, å kjøpe lån og så videre, ikke sant? Det fire ting som de kan gjøre, å kjøpe obligasjoner og så videre, da de i stand til å manipulere, da, endre pengemengde ute. Og ved å endre pengemengde ute, da forandrer de da renta, og ikke omvendt. Derfor, og den biten der, den vet vi ikke. Hvis dere leser hvilket som helst avis, dere ser at Norges Bank har bestemt seg for å ikke forandre renta. Og det ingen som forklarer oss hva hele maskineriet bak der, for at da Norges Bank, en aktør alene, kan bestemme renta for hele økonomien. Hvordan i all verden kan de gjøre det? Jo, det gjennom den monopolsituasjonen som de har, og som da ganske dominerende, og avgjørende egentlig for alle økonomier. Det samme gjør naturligvis også den europeiske sentralbanken, Federal Reserve, og så videre, og så videre. Jeg håper at dette her nå blir tydelig og klart. Og dere ser det samme ting som jeg har tegnet her nå. Altså, dersom du Norges Bank, og du ønsker, altså det ser ingenting med den R-en som dere ser her. Husk på at det vi ser nå, den der, det en fast R. De eneste variablene som beveges når vi beveger oss langs denne kurven, det M-en og R-en. Det de to variablene som bestemmer hvordan den kurven skal se ut, og det langs bevegelse her. Den R-en ligger fast nå. Altså hvis jeg skal endre R-en, da må jeg flytte. Det derfor jeg må flytte den. Men i denne sammenheng, det vi ser er at når vi endrer da tilbudet fra M1 til M2 bortover, da synker vi rente. Omvendt øker vi rente. Så markedsoperasjonen der ute har det eneste de gjør, de kjøper valuta, de gjør alt mulig for i det hele tatt, da skal renta skal gå på det nivået der. Ok, jeg i grunn ferdig med min presentasjon i dag. Jeg synes at jeg håper liksom at dere ser det var enkelte punkter som var kanskje litt sånn ikke helt umiddelbart lett å forstå, men hele selve prinsippet veldig lett å forstå. Det jeg ønsker å vise dere nå en del interessante ting som har skjedd i forbindelse med finanskrisen. Mot slutten av boka så skal vi diskutere det. Helt det siste kapitlet i boka økonomisk vekst, noe som veldig, veldig interessant, kanskje det mest interessante ting på lang sikt som en økonom kan studere. Men det dere ser her nå, det noe som har vært veldig uvanlig. Ikke sant? Fordi den M0 her, det i USA, som dere ser, M0 vår M0, ikke sant? Basispengemengde. Det hva Federal Reserve kan bestemme. Ikke sant? Og dere har sett her at Federal Reserve har forsøkt å endre pengemengde. Men så skjer det noe med mengde der ute, M1 og M2. Nei. Det en liten økning. Og det fordi i denne perioden skjer det noe fundamentalt med etterspørsel etter penger og med hvordan da bankene låner ut penger og hvordan da vi låner ut penger og hvordan da vi bruker pengene våre. Og det ikke noe annet enn resultatet av krisen. Det rett og slett at bankene spesielt har blitt veldig mye mer forsiktige til å låne ut de økte reservene som de har, som de får i Norges Bank, holdt jeg på å si, i dette tilfellet Federal Reserve. Det en annen, og det, altså normalt burde det se liksom dette her en slags dans av alle tre kurvene på samme måte, mens dere ser her en forferdelig avvik, da plutselig mister da myndighetene litt styringen på grunn av nettopp det. Men da kreves det en krise også for at det skal skje den utviklingen. Det ikke i boka. Dette liksom bare en liten smakebit på at realiteten, husk på, helt frem til da har vi på enkle modeller. Dette realitetene. Dette empirien. Det den virkelige verden. Og med denne, her vil jeg oppsummere, jeg vil egentlig at dere skal på en måte, M1 og M2 ikke så viktig. Dette ikke fra boka heller, men jeg vil bare vise dere at det en forskjell mellom hvem som har pengemedholdende sektor, pengestøttende sektor og pengenøytral sektor i de tre, i alle fall to definisjoner som vi har hatt, ikke sant? Altså overgangen mellom den og den, da har vi en pengemultiplikator, ikke sant? Og da det litt viktig, bare for å ha det litt sematisk, hvem som har aktørene her, ikke sant? Pengeholdende sektor på M0, det forretningsbanker og sparebanken, naturligvis publikum fordi vi har sedler og mynt, ikke sant? Og så andre finansielle foretak enn banker og statlige låneinstitutter, ikke sant? Institusjoner. Og forretningsbanker. Det pengebeholdende sektor. Her det Norges Bank som har pengestøttende alene. Og pengenøytral, det statlige låneinstitusjoner og utlandet. De har penger utlandet, merk det. De er nøytrale sektorer i og for seg. Dette har et hakk videre enn det boka viser. Så kanskje litt mer til vår fordel å forstå litt, gå litt lengre. Mens la oss glemme nå M2 lite grann. Hvis dere ser på M1, som dere har sett, ikke sant, hvordan det helt i starten av min presentasjon, ikke sant, vi har sett egentlig figur som var veldig interessant. Den der, ikke sant? Det det som M1. Beklager nå at jeg må bare bla frem og tilbake, men bare for å minne hva vi snakker om. Og så vi har sett sammenhengen mellom den og den med multiplikatoreffekten, eller pengemultiplikatoren. Da pengeholdende sektor publikum igjen, kommuneforvaltningen ikke finansierer, ikke sant? Andre finansielle foretak, mens pengeutstedende sektor Norges Bank her, som før, men også forretnings- og sparebanker og pengemarkedsfond. Det skjematisk for å forstå forskjellen mellom M1 og M0. Ok, skal vi forsøke nå å teste oss litt grann, hva vi har lært? Dette kan dere finne også, jeg skal sende linken nå. Skal vi prøve å finne, og her må dere huske, ikke sant? Gjerne, kom med, dere trenger ikke å si det det som riktig, men dere kan si, jeg gjetter meg at det enten det eller det som kan være riktig, ikke sant? Det et slags lek vi skal nå, ikke sant? Det ikke noe. Dere må ikke være redde for å komme inn med innspill. Fordi ellers fungerer det ikke det, ikke sant? Og min jobb nå da å prøve å forklare hvorfor det ene eller det andre, ikke sant? La oss si at med basispengemengden, den monetære basen står der, forstår vi, og det samlet innskudd publikum her i private banker, summen av sedler og mynt, i den private sektoren, pluss private bankers reserve i sentralbanken, summen av kontanter som finnes i de private bankene, samlet kassahold i det private sektoren, og ingen av punktene A til D. Altså, det A, B, C, D naturligvis, og så det spørsmål, hva synes dere at det riktig? Hvis dere skulle gjette, hva vil dere ha gjettet på? Altså, man kan få på eksamen, ikke sant? 10 spørsmål av den type. 10 spørsmål. Det en delspørsmål. Et spørsmål alene. Ikke sant? 10 spørsmål, det 10 poeng. Nei, det 20 poeng. 2 pluss 2 pluss 2 pluss 2 pluss 2 pluss 2, ikke sant? Det kunne være. Jeg jobber sammen med Per nå for å lage. Jeg sier ikke at det noe der som kan. Men ikke sant? Det kan være type spørsmål som kan komme. Så allerede nå, uten nødvendigvis å ha lest og gjennomstudert det vi har, så jeg mener at jeg håper da at jeg har klart å formidle hva som kan være riktig her. Det noen gjetning? Summen Er vi enige? Ingvild sier ja. Alle sammen enige. Yes, det det. Takk. Med bankpenger forstår vi. Penger produsert i Norges Bank, samlet kontantbeholdning i norske banker, likviditet skapt via pengemultiplikatoren, bankenes tilgodehavende hos publikum, og publikums innestående beholdning i private banker. Det et litt mer vanskelig spørsmål. Jeg bare... Dette et litt vanskelig spørsmål, jeg bare sier det. Det ikke opplagt. Penger produsert i Norges Bank? Nei. Penger, hva det for noe? Det kan ikke være det. Altså, produsert i Norges Bank, de produserer bare seddel og mynt, og det kan ikke være det. Ikke sant? Så det kan ikke være riktig. Men så samlet kontantbeholdning i norske banker? Det ikke det vi mener med bankpenger heller. Likviditet skapt via pengemultiplikatoren. Bankenes tilgodehavende hos publikum og publikums innestående beholdning i private banker. Altså, la meg si at de to i det siste kan umulig være bankens penger, per se, per definisjon. Det kan umulig være riktig. De to første, usannsynlige. Så det egentlig bare det som kan være naturlige, riktige svaret. Og det gir mening. Det gir mening, ikke sant? Fordi multiplikatoren, pengemultiplikatoren, egentlig det som bankene, altså de forretningsbankene og sparebankene, deres funksjon og operasjoner i markedet ved å gi lån til oss, som påvirker da i veldig stor grad pengemengden der ute. Ja. Så, og nå, den bør være veldig enkel. Men pengemultiplikator, hva mener vi med det? Økning i pengemengden som følger av at vi øker basispengemengden med en enhet. Økning i pengemengden som følger av en økning i bankpengemengden. Oi. Av. Hva har jeg gjort her da? Økning i pengemengden som følger av at vi øker basispengemengden med en enhet? Nei, det forskjellige. Det naturligvis forskjellige her. Ja, sorry. Økning i pengemengden... La meg si det med en gang. Dette her kan ikke være riktig. Det nummer to. Det helt åpenbart. Men la oss gå videre. Økning i innskuddene... Jeg må tenke litt nå. Jeg husker ikke hva som er riktig. La oss gå gjennom alle. Økning i innskuddene som følger av økning i basismengden med en enhet. Økning i publikumskassahold som følger av økning i publikumsreservekrav med 1%. Og summen av økningen i utlån og innskudd som følger av økning i basispengemengden med en enhet. Og det er litt mer vrient da. Jeg har her, svaret økning i pengemengden som følger av at vi øker basispengemengden med en enhet. Det kan ikke, økning i pengemengden som følger av en økning i bankpengemengden med en enhet, det kan ikke være det. Vi blir enige om hva bankpenger var, ikke sant? Det M1. Det kan ikke være det. Men dette vrien. Det ikke enkelt å svare riktig. Vi enige? Jeg tror at det jeg tror at jeg ville hatt gjort feil her, altså. Ok. Og så... Hva det som skjer her? Og det de siste spørsmålene. Vi er snart ferdige. Og så la meg også vise dere litt. Det er ved øvelsene som har ment at vi skal, altså det er mulig, altså hvis jeg hadde litt mer tid, da ville jeg ha tatt en av de. Men det er de øvelsene, for eksempel den, jeg ville ha tatt den. Men jeg vil veldig gjerne vite nå fra studieassistentene også, studentassistenten, om dere har gått gjennom da, på onsdag, disse øvelsene. Og så eventuelt lager jeg en løsning for en av disse, og så legger ut. Ok? Men da må dere jobbe litt, da. Og pengemultiplikatoren. Er pengemultiplikatoren negativ? Er negativ? Nei. Så det kan umulig være riktig. Kan det ligge mellom 0 og 1? Er akkurat like 1? Er større enn 1? Ingen av punktene er rett. Dette er lett. Hva er riktig svaret? Nesten. Det er alltid større enn 1. Fordi hadde det vært mellom 0 og 1, da ville da pengemengden, M0, ikke sant, være, reduseres ut i markedet. Men det er derfor er det alltid større enn 1. Ikke sant? Fordi pengemengden alltid, som da Norges Bank tilbyr, blir alltid større. Etterspørsel etter penger bestemmes av rentenivået og publikumskassahold, transaksjon, spekulasjon og sparemål, folks tilbøyelighet til å konsumere, netto nasjonalprodukt og prisnivået, publikumsinntekt og rentenivå. Etter min mening er flere riktige svar her. Altså dere vil få bare ett riktig svar, men det er flere som kan være, altså i nærheten av å være riktige. Og det må man liksom være litt obs på. Men hvordan har vi definert pengeetterspørsel? Vi har definert det. Dette er etter definisjonen. Prikk lik. Hva kan det være? Den der, mener du? Ja, nei, ikke helt. B. Riktig, helt riktig. Den er der. Det er den der. Transaksjonsspekulasjon sparer mot din. Det er rett og slett. Ok. Og dette er også en veldig viktig for å forstå liksom hvordan Norges Bank opererer da. Og så sikkerhetsmotivet får folk til å etterspørre mer penger. Ikke sant? Jo høyere rentenivået er, jo større usikkerheten er, jo større både rentenivået og usikkerheten er, og jo mindre både rentenivået og usikkerheten er, og jo høyere prisen er. Dere ser at dette her kan være vanskelig. De to siste spørsmålene er vanskelige. Fordi, ikke sant, her blander, altså for det første, en ting vet vi, at sikkerhetsmotivet er, altså når rentenivået øker, da blir det mindre etterspørsel på grunn av sikkerhetsmotivet, ikke sant? Så det første kan ikke være riktig da, ikke sant? Og da, det er riktig svaret her, er jo større usikkerheten er med hensyn til inntekter og utgifter, ikke sant? Det er det som er sikkerhetsmotivet. Men les boka nå. Min anbefaling er at etter denne, les boka. Fordi, ikke sant, sikkerhetsmotiv er ikke det samme som likviditetsmotivet, altså hvor mye penger jeg trenger da, på grunn av inntekten, og heller ikke spekulasjonsmotivet. Og så helt til slutt da, Norges Bank selger en betydelig mengde statsobligasjoner. Bedre muligheten, og det er, vil hensikten vanligvis være bedre muligheten for kredit, forhindre publikum å kjøpe statsobligasjoner, øke investeringsnivå, redusere rentenivået, redusere pengetilbudet. Hva er det mest sannsynlige at det skal være korrekt her? Så vi prøver å tenke noe logisk, ikke sant? Ut fra det vi har lært i dag. Det er hele, ikke sant? Det er pengetilbudet som Norges Bank påvirker, ikke sant? Det er det som er, husk på det, ikke sant? Det er det som er hele saken. Vet du hva? Vi er ferdige. Jeg har ikke noe veldig mye mer. Vi har gjerne noen spørsmål. Er det noe ønsker? Altså, jeg vil gjerne få sånne tilbakemeldinger om hvordan fungerer. Ja, please. Hva sa du nå? Er det det du svarte? Publikumsinntekt og rentenivået. Men det hadde du rett, du. Kjempefint. Jeg beklager det. Det. Søren også, dette er min... Det. Flott. Tusen takk for i dag, så vi ses neste mandag, ikke sant? Send meg e-poster.